Put do Srbije sa krijumčarima i višemesečno čekanje u maloj sobi dok porodica ne pošalje još novca za dalji put, obeležili su mesece tada 15-godišnjeg Džanatula Momanda iz Pakistana. Potom dolazak u Srbiju, 6 kampova, 2 sigurne kuće, ali i spavanje na ulici. Tako je izgledao život Džanatula, sada mladog 19-godišnjaka, koji je iz svoje zemlje otišao kako ga ne bi ubili talibani. On danas ima azil, ali se sa problemima usled diskriminacije i nedostatka novca i dalje suočava. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasa mladih razgovaramo sa Džanatulom Momandom iz Pakistana i saznaćemo kakav je bio njegov put do azila i integracije u Srbiji. Hvala ti što hoćeš da pričaš sa nama. Želela bih da krenem od tvog života u Pakistanu. Kako je tebi bilo dok si živela tamo i sa kakvim si se problemima suočavao?
Bio sam u godine dana u džamijama i kad sam vratio sam nazad u kući, pa nije bila mama, ona bila bolestan i nije bio otac, samo bila sestra i 2 brata. I posle nazad otišao sam u džamijama, to je bio i Ramazan Bajram.
Mm-hmm.
I toliko čuo sam, če umrela mama, ona bila jako bolestan i moj otac bio je radio sa folijama, sa, kako se kaže, sa policijama.
Mm-hmm.
Baš teško mi je bio i nisam baš bio sam dobro kad sam videla mama.
Mm-hmm.
Što sam umrela. Onda nisam znao sam če mama umrela. Bio sam u džamijama i nisam baš znao sam. I posle mjesec dana otac
mm-hmm.
donesila drugi mama što pre udatela.
To je bila nova maćeha?
Jeste.
Mm-hmm.
I ona bila sa 2 decama, jedan sin, jedan čerka.
Mm-hmm.
Oni nije bili baš dobri sa mnoj.
Kako su se ponašali prema tebi oni?
Baš loše i psuvali. Mm-hmm. I šta god oni radili sa svojim sirama, decama.
Jer si išao tad u školu?
A ne. Pre bio sam kad živila mama.
Mm-hmm. A onda kad je došla maćeha nisi više išao u školu?
Nisam. Onda ona terala i psuvala i nije pazili nama.
Mm-hmm.
I baš mi smo mu šta tražili nije dala. Ona baš takod radila svoj na života.
A njena deca su išli u školu?
Jeste, oni su otišli u školu i nama nije. Samo su rekli vi mora da radi. Mi smo onda radili u hotelu mm-hmm. sa kuvarima. Mi smo bili baš mali.
Pomagali ste kuvarima?
Jeste, kao kuhina, kao da čisti nešto, mm-hmm. tanire ili šerpu.
Mm-hmm.
Mi smo radili to. Bio sam ja i moj brat. I sestra samo bila u kući. Ona svoje kući radila.
Mm-hmm.
Nije izašla. I posle otac mi smo bili momanda, talibani su rekli dođi. I otac tamo otišao i pričali nešto talibani. Rekli pa mora da se ne radi što falio, to nije dobro i terali su od otacama. I onda ja sam nazad otišao u džamijama i postio sam posao.
Mm-hmm.
I onda sam kad sam vraćao sam nazad u Pakistanu, vojak mi je rekao nemoj više da ostaniš tu. Ti isto imaš onda problem sa talibanama. Onda ja rekao sam kako imam problem sa talibanama, nisam radio sam ništa loše. On rekao je, tvoj otac radio sa folijima i ne vali taliban to
Oni, zato što je tvoj otac nije bio za Talibane, oni su bili protiv tebe, je li to?
Jeste. I moj otac onda podbjegao negde, nisam znao sam gde je.
Ne, znači nisi imao više kontakt sa tvojim otcem? Nemamo.
I onda ja sam krenuo sam preko...
Tad si ti odlučio da odeš?
Jeste, da se da ne ubije mene. I
jer su ti prijatelji da će te ubiju?
Jeste. Onda ja sam kad došao u Iranama i tamo isto bio sam mjesec i pol dana, tamo isto potrebali baš dugo, 2-3 dana sam došao tamo, teško je bio i nije bila baš mnogo hrana, mi smo bili gladni.
A kako ste išli do Irana?
I peškama mi smo poteli preko taksima do granice, granice do peške, onda posle. I bili taj grupama 30 ljudi prilike.
Bas 30 ora.
Jeste. I onda bili jedna soba kao ovako, bila veliki. Tamo isto bili puno ljudi pre nama. Oni su prestigli, oni su uradno bili iz Pakistana.
Oni su stigli pre vas, jel?
Jeste.
I bili su tamo kad ste vi došli?
Jeste, bili ljudi, isto. I koji ima tamo porodice ili zove se kao, primjer, stric sin, ojak sin ili rođen je neko. Oni može da ide sa njim kad plataju krimušarima.
Znači, vi ste morali da platite krijumčarima da biste nastavili put ili da biste došli do Irana?
Došli do Irana.
Aha.
Onda, kad mi smo platili to, pa bio sam tamo mjesec dana i bio sam umoran i nije bio li stvari da se kupimo. Kako bio sam obučen je, iz tome da krenuo sam nazad u Turkija. Ne sve peške, malo kola i puno peške. I onda sam došao u granicama, baš bio teško, tukli su policija nama, nismo prođili.
Tukli su vas?
Jeste. I onda drugi put nazad mi smo krenili, onda sam prošao i u Turkijama. Turkija.
I gde si bio u Turskoj, u Istanbulu ili?
Malo dalje, Suntaceplije. Tamo bio sam 5 mjeseci.
A što toliko dugo?
Nije bio li novac da idem dalje.
Morao si da platiš dodatno da bi nastavio?
Da, i tamo koji bio li sa mnim prijatelje, nije moji, bio li veliki. Oni su terali i nije bio li baš dobro sa mnoj. Oni šta hteli, ja radio sam to. Zašto nije bila moji? Stani i moji plaćanje. Oni nisu znali ja sam koga sin i kako sam putio i gde idem. Ja isto nisam znao sam to.
Morao si da ih slušaš, jel?
Jeste. Oni šta rekli, to sam slušao sam i radio sam. Jedan čovjek nije dobro bio sa mnom. On baš bio loše.
Bio je loš prema tebi?
Jeste, loš bio je preko mene.
Je li bilo dosta dece s tobom tamo?
Jeste, petvora su bili.
I ako neko ne bi slušao krijumčara, šta bi se onda desilo?
Ako ne plati za krijumčarima, oni su tuki to dece, tučaju i snimaju poslije da se kako tučaju, pomora da pošali za porodicama.
Znači, slali su snimke kako tuku decu njihovim roditeljima?
Jeste.
Kako bi poslali novac?
Jeste, oni su posle kontaktira sa porodicama i porodica onda daju novac koju čovjeka njemu daju brojeve gde je da pošali to novac. I to je preliki za ošte 2000-3000 euro.
3000?
Jeste.
Jel su tvoji morali da pošalju novac da bi nastavio dalje iz Turske?
Oni su kontaktirali sa telefonima, normal telefon. Mi smo onda platili brzo. I kad sam došao onda Bulgarijama, tamo su tukli policija.
Kako si išao preko Bugarske? Isto kolima ili?
A, jeste, pa jo, svaki put tako je malo kola do granice onda peške.
Granicu pređe pešak. Jeste,
pešak. Onda sam došao u Bulgarija, Bulgarija, bio sam tamo 4 dana, neko nisam znao sam tamo, nisam bio sam u kampu, bio sam neki hostel.
Mm-hmm.
To plaćali u Krimučari, zašto mi smo dali baš puno pare.
Aha, pa oni su platili hostel da bi bio tamo.
Jeste.
I onda si nastavio ka Srbiji.
Onda sam došao u Srbiju mjesto.
Uh-huh. I gdje si došao, u Beograd ili?
Beograd.
Jer si bio odmah u kampu ili si bio negdje drugo?
Bio sam u barakama.
Uh-huh.
Ne znam kako se to kaže, tako da, mi kažemo, baraka. Tamo su bili baš puno ljudi. I bili u Krimučari, bili koji je hteli da ostane tamo, koji ne radi.
A koliko si imao godina ti?
Kad sam došao u Srbijama, bio sam 15 godine.
15 godina?
Jeste, bio sam mali. Sad imam 19.
Kako su se ponašali u tim barakama?
Prvi se kad sam došao, bio je dobro, su i ljudi.
Uh-huh.
I niko nisam znao sam odakle su gdje su pričali naš jezik.
Uh-huh.
Paštunski, razumio sam. Onda posle počeli loše, oni su terali ljudi da se rade nešto preko nema loše. Oni su baš svaki noć pivali pivo, viski. I onda,
to su stariji pili?
Jeste, stari su bili.
I kako su se ponašali prema deci?
Baš loše. I tukli su i terali su. Oni pa mora da radi nešto preko Krimučarama.
Uh-huh. I koliko si ostao u barakama?
Prilike 3 mjeseca bio sam tamo.
I onda?
Došao jedan čovjek pa rekao je, ko hoćeš da ideš u kampu, ovdje ima organizacije tamo da ide i da traži da idemo u kampu.
Uh-huh.
Onda sam otišao tamo u miksalištu. Rekao sam, ne mogu da ovdje budem u barakama, tamo ima loše čovjek i brinim se i ko može da idem u kampu. Onda posle bio sam u miksalištu, vjerojatno 2-3 dana, što da se kontaktira sa kampu, će ima mjesta ili nema,
mm-hmm.
Bog toga bio sam tamo. Onda sam otišao u Krniću, isto prilike bio sam 2-3 mjeseca.
I kako je bilo u Krnjači?
I Krnjači je prvo bio i dobro i posle kad se blokirali baraka, oni su došli u Krnjiću.
Isti ljudi koji su bili u barakama?
Jeste, koga znao sam. I onda sam došao u miksalištu, tražio sam pomoć. Ne mogu da budem u tu kampu, tamo ima problem koji tera mene. Ja sam otišao tamo, zašto ja znao sam neki ljudi koji pomogni. Ja sam otišao onda i rekao sam će da idem u negdje drugi mjesta kad ima, neću da tu budem.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u Čerisu, to isto bila jedna sigurna kuća.
Mm-hmm.
Tamo radili vospitači. Svi bili dobro sa mnoj. Upoznao sam vospitačima.
Je li bilo bolje nego u kampu?
I jeste.
Mm-hmm.
I poslije koji šef tamo radili, oni su nije bili dobro sa mnom, onda poslije. Zbog toga postao sam to smješanje, onda sam otišao.
Zbog tih šefova si napustio sigurnu kuću, jel?
Jest.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u bolnice, bio sam bolestan. I bio sam tamo prilike mjesec dana. Onda sam otišao u drugi kamp. U Obrenovcu.
U Obrenovcu, mm-hmm.
Jest.
A koliko si kampova promijenio tokom tvog boravka u Srbiji?
6 bar.
6
kampa jeste.
I jedna sigurna kuća ili više?
Više. Jedna još bila. Onda poslije, kad sam vratio sam onda sa Mađarskama, onda sam otišao u Bugovađa kampu. Bugovađa isto bila loše kampu. Tamo bili isto Krimučari, koga znao sam. Pa ja kako bi htio da budem tamo, onda sam došao u jedan kući. Isto bio li tamo ispitači. Ime Vodovska. Preko Žarkova. I tamo sam, kad sam došao, oni su rekli, hoćeš da ideš u školu? Ja sam rekao sam da, može da idemo. Oni su rekli, pa mora prvi da učiš jeziku onda.
Je bilo teško?
A ja sam bio prvi baš bio teško, nisam razumio sam ništa. Samo malo engleski i malo moj jezik. I onda sam počeo sam u školu.
U kojoj školu si išao?
Branko Fišić, sedmi u osmi. I tamo sam učio sam jezik. I onda sam otišao u srednju školu. Isto bio zemljen. Medicinskoj negovatelje. Tamo sam isto završio sam to.
A gde si za to vrijeme živeo? Kad si išao u srednju školu?
U Vodovodsku sam bio sam tamo. Kad su otišli moji prijatelje, onda sam postao sam to meštanje. Onda bio sam na ulici i bio mi teško. Kako spao sam, to niko ne zna. Baš loše bio je. Spao sam napuštenje, smeštenje kao...
Pa si spavao na polju, rekao si da si bio na ulicu.
Jeste, na polju na ulicu. Bio sam.
Koliko je dugo to trajalo da nisi imao nikakav smeštaj?
Velike 3 mjeseca.
Je li ti pomagao nekad u tom trenutku neko iz nekih organizacija?
Jeste, bio moj prijatelj koji je radio tamo u Infoparku.
U Infoparku.
Jeste.
Ti si i danas u Infoparku, je li tako?
Jeste, da. Tamo da radimo volonter i da provedem koji dolazi migranci. Da koji ima bolestan, onda se idemo u bolnicu.
Znači ti volontiraš sad i pomažeš ljudima kojima treba pomoć.
Jeste pomoć za jezika. Da. Provodilice, da provedem. I bio sam neki dana tamo u bolnicu hitna pomoć. I pomognio sam isto od doktora. Tamo nije bio provodilice i provodeo sam na moj jeziku. Oni su se bili baš finoj, bili dobri, pohvalili. Nije bio tamo provodilic koji da obavesnije doktora kako bi hte da se kaže da leži, da izlaziš koliko dana. I...
Znači ti si prevodio lekarima šta oni žele i suprotno, je li tako?
Jeste.
Ti si dobio azil?
Jeste, dobio sam azil 5 godine. Preko godinu dana.
I kako je izgledao taj proces kad si se prijavio za azil? Kako si se osjećao? Je li bilo teško dobiti azil u Srbiji?
Pa jeste, svi ljudi koga prijavio na intervju i s azilama, oni su, nisu dali azil. I onda kad sam ja sam otišao neke organizacije, rekao sam na svoji staratelje, hoću da se ostanimo tu, da se prijavimo za azil. Onda pomogne staratelje, oni dao se u advokat. Onda pričao sam s advokatom, hoću da se ostanimo tu. I onda posle, čekao sam baš dugo intervju za prijavanje.
I dobio si na kraju azil pre godinu dana, ili tako?
Jeste.
I kako danas živiš? Gde živiš?
Danas sam malo sam dobro, ima neki prijatelje koji pomogni mene i živim u hostelu. U hostel, dobro.
I ko ti pomaže? Ko plaća hostel?
Srđan.
Iz Infoparka, jel?
Iz Infoparka, on radi tamo. Kao advokat radi tamo.
A da li ti kao osoba koja ima azil... Da li možeš da nađeš stan u Srbiji? Da li misliš da je teško naći stan?
Jeste, pa teško je i pa mora da nađe na Google Meetu. Ovo baš mnogo skupa i ostanuje, ne može zbog toga da živim u hostel sad. Hostel isto skupa.
Da li imaš osjećaj da ti država pomaže na neki način sad?
Ne.
Srđan Popović iz nevladine organizacije Infopark, koja se bavi pomaganjem migrantima u Srbiji, potvrdio je da trenutno on plaća hostel za Dženatula i istakao da je tako zbog nedostatka bolje socijalne pomoći.
po dobijanju azila i on je sad punoletna osoba, prosto ta neodgovarajuća pomoć koju država pruža, sami znate i da je za naše građane koji su, pogotovo koji su bez posla, jako teško da iznajme stanove, a pogotovo oni se suočavaju sa tim i to je taj pitanje i diskriminacije. Ono, budimo iskreni, kad vam neko dođe ko malo drugačije izgleda iz takvog socijalnog miljeja, niko nije spreman da vam izda stan, a druga stvar je ono i pitanje, mislim, svi znamo koje su cene nekretnina, odnosno izdavanja stanova danas na tržištu. S neke strane, taj socijalni sistem je uradio neke dobre stvari, ali jeste, to je neprepoznavanje od strane od naše socijalne politike, da nije isto čovek koji u 28. godini, koji ima porodicu, recimo u Afganistanu ili u Pakistanu, i njegov slučaj, da nisu isti. Prosto ne možete da brojite usluge koje socijalni sistem pruža i vi ste tu uslugu iskoristili socijalno i sad dalje nemaš pomoć, pa se snalazi. Jednostavno, postoje neki ljudi koji su se mnogo teže prošli taj put, iskreno neki su prošli i pakao i imaju neke posttraumatske sindrome, tako da njima treba posvetiti na drugi način pažnju, ali čini mi se da naš sistem još nije sprema za to, nema kapacitete za to.
Kako dalje objašnjava, pored nedostatka institucionalne pomoći, Džanatula se susretao sa još problema, od kojih je najproblematičniji kontakt sa krijumčarima.
Trgovina, trgovaca, ljudi kojima se bave trgovinom, ljudima i to, jer vam oni nekad često nude i kule i gradove, a vi u takvim godinama niste u stanju da razlučite šta je dobro, šta nije, i pogotovo mala deca, mislim, kad jednom upadnu u to, prosto su se lepe za takve toksične odnose i tu je bio neki najveći izazov, da se izvuče iz kanči toga.
Danas Džanatula volontira u Infoparku kao prevodilac, a Srđan Popović kaže da svakim danom sve više napreduje.
On je tamo kod nas volonter, najviše nam prevodi u tom terenskom radu, pogotovo sa lekarima, kad nekog treba korisnika odvesti u klinički centar ili urgentni centar, su često neki urgentni odlasci na teren. Pa živi drugačije i vidim jedan pomak da želi nešto da napravi od sebe, počinje sebe da gradi, da vidi svoje mesto u budućnosti, što nije lako kod tih osoba, i vidim da uživa u tom radu kao prevodilac i malo se nadograđuje, i pokušava da vidi gde su mu nedostaci, gde su uglavnom jedna pozitivna promjena, ima tu još puno da radi, ali uglavnom promjena je pozitivna.
Prijavio si se za posao?
Prijavio sam u posao i čekamo za odgovor.
A gde si se prijavio?
Kod doktori koji radi bez granice.
Lekar bez granice.
Jeste MSF-o.
Mm-hmm. I trenutno čekaš odgovor?
Čekamo odgovor šta kaže, on je može ili ne.
Kako bi ocenio, kako je živjeti u Srbiji danas? Je li teško?
Jeste, baš teško. Zašto nije moj zemlje? I ne znam baš pravilo iz Srbije, kako živi ljudi, gde živi. Nema svoj porodica da kaže na svoj problem, kako da reši. I niko nemaju da se paziju.
A šta ti je plan za dalje? Jel planiraš da ostaneš u Srbiji ili ideš negde dalje kasnije?
Sad imam plan da se ostanem u Srbijama, nemam drugi plan da se idemo dalje.
A gde si prvo htela da odeš? Jel si planirao da dođeš u Srbiju ili negde
dalje? Kad sam otišao u Pakistanu, planirao sam da idemo do Londonu.
Aha.
Nije bio li baš više novaca, zbog toga ostanio sam u Srbiju.
Mm-hmm.
Sad sam ostanio sam u Srbiju.
A je li si u kontaktu s nekim iz Pakistana?
Nemam kontakt sa porodicom.
A je li znaš gde je tvoja sestra, gde je brat?
Kad sam bio samo smešten tamo u Vedovacku, znao sam gde je. Kad sam postao sam onda, nisam kontakt još. Samo toliko čuo sam, ona udala.
Da se udala, jel?
Jeste, udala.
A šta se desilo s tvojim bratom nakon što si ti otišao?
Kad sam došao u Srbima, bio sam prilike 3-4 mjeseca bio sam u Srbima. Oni su ubili Talibanu. moj veliki brat nije radio tamo. Kad sam, ja postao sam svoje zemlje, oni pitali o Taliban, moj bratama gdje je. Oni pričali.
Gdje si ti, tražili su tebe, jel?
Jeste, mm-hmm. Ja nisam bio sam tamo, zbog toga uzeli veliki brat.
Znači ti si bio meta, a zapravo su na kraju ubili tvog starijeg brata.
Jeste. I onda sam bio sam tužan, žao mi bio. I onda ja sam planirao sam da idem dalje. Pa rekli neki prijatelja će nemoj da ideš dalje, da završi to škola. Onda idi. Onda sam ostanio sam da završim to školu.
I šta bi voleo sad da radiš? Znači radit ćeš možda u Lekarima bez granica sa njima.
Jeste.
Da, jel bi to, voleo bi tu da ostaneš ili bi voleo da radiš kao lekar na kraju?
Voleo bi da se radim, da provodimo tamo preko granicama, mm-hmm. Suboticu i tamo ima baš puno ljudi, migranci koji trebaju jezike koji ne razumiju, srpski jezik i engleski, zbog toga trebalo provodili sta svoj jezik razumeš i šta kaže doktori i medicinske sestre.
Šta bi bio tvoj savjet za decu koja je tako mlada kao što si ti bio, znači 14-15 godina, dođu u Srbiju? Šta bi bio savjet?
Oni bi pazili sebe, ne da se kontaktira sa loše čovjekama. Koga, kako ja bio sam nekao tako, budi srav i brini sebe, ne da se uzmiju drogiranje, posle da se ne uzmiju kao alkohol ili heroin.
Ja su tebi nudili krijumčari tako nešto?
Jeste. Oni su terali da se uzmemo marihuanu ili alkohol. Nikad nisam koristio sam to. Oni su dali, kad sam znao sam to je baš loše, mi kažemo greh kao haram. I zbog toga sam onda batalio sam to, nisam znao sam pre. Šta je to? Nikad nisam to vidio sam u Pakistanu, koje da uzmi, koje da poši to.
Znači, savjet je deci ne uzimate kada, kada vam nude krijumčari ili...
Tako.
Šta bi još savjetovao?
Da se kontaktira sa porodicom. Mm-hmm. Oni šta kažu, pa mora da se radi ovako. Ja, ako ja imam porodica, ja bi isto čuo sam, oni šta kažu, ja bi... Tako bi.
Slušao bi šta oni kažu.
Slušao bi i radio bi tako. I nemam, ne znam kom je da čujemo, nemam porodica.
Jer bi volio da dođeš u kontakt sa sestrom opet.
Jeste.
Hvala ti. Hvala ti puno.
Nemam na čemu.
U posljednje tri godine među krijumčarima migranata najviše je državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prijelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mestima na samom severu Vojvodine. Za ovo delo od početka 2020. godine osuđeno je 42 osobe. U međuvremenu, na severu Srbije, pojačano je prisustvo policije. Policija u Srbiji je više puta kritikovana od dela javnosti i aktivista za ljudska prava zbog svog odnosa prema migrantima. Džanatula Momanda jedan je od mnogih koji je zbog problema u svojoj državi došao u Srbiju i zatražio azil. Put do Srbije bio je pun prepreka, ali je po dolasku Džanatula završio srednju školu i pridružio se organizaciji Infopark kako bi sada on pomagao onima kojima je pomoć potrebna. Slušali ste podcast Glasu mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći i na sajtu slobodnaevropa.org. Do sljedećeg slušanja.